Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Сега е моментот за деблокада на евроинтеграциите, порача еврокомесарот Вархеј од Скопје. Македонија не е засегната од прекинот на испорака на рускиот газ, тврдат надлежните. Девета недела од руската инвазија врз Украина. Дали руската војска ќе ги надмине проблемите во Украина?
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Одлуката на Русија да ја прекине испораката на газ во Бугарија не влијае врз Македонија, вели министерот за економија Крешник Бектеши. За сега нема најави за прекин на газот во земјава, а дури целосно да се прекине, тоа нема да има значителен ефект врз Македонија, бидејќи земјава не е многу зависна од газот како енергенс. Повеќе детали од Срѓан Стојанчов.
Македонија засега непречено се снабдува со гасот како Русија ги прекине испораките на природен газ за Полска и за Бугарија затоа што одбиваат да плаќаат во рубли. Русија ја воведе оваа мерка за земји кои ги прогласи за непријателски откако ја почне инвазијата врз Украина на 24 февруари. Полска и Бугарија се транзитни земји за гасот, но прекинот засега не се одразува на трети земји кои добиваат руски газ преку нив. Македонија го добива гасот од Русија преку Бугарија откаде што влегува единствениот гасовод во земјава. Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека засега нема прекин на испораките за Македонија.
Ситуацијата секогаш знаеме дека е многу комплексна и никогаш не се знае какви одлуки може да се донесат наредните денови.
Среќа во несреќа е што Македонија не е многу зависна од гасот како енергенс и потрошувачката пожител е многу помала отколку во европските земји, иако потрошените количини секоја година се зголемуваат. Бектеши вели дека над 80% од увозот на природен газ се користи од топланите, а грејната сезона е веќе завршена.
Ние сме подготвени како институции, сите компании се подготвени, каква и одлука да се носи, значи кај нас влијанието ќе биде многу мала, минимална, да не кажам нула.
Лани биле потрошени 426 милиони нормални метри кубни природен газ, а од почетокот на годинава биле увезени 127 милиони. Над 60 комерцијални и јавни потрошувачи и постројки за производство на струја и топлина се директно поврзани на преносната мрежа на природен газ. Со оглед на тоа што Македонија нема складишта за чување на газ, според правилата за снабдување со природен газ на Регулаторната комисија за енергетика, секој потрошувач е должен да обезбеди услови за користење на алтернативна енергија како што е мазут, течен нафтен газ, компримиран природен газ или екстра лесно гориво. Со оглед на тоа што 80% од газот го трошат топланите, за другото може да се снајдеме, вели Бектеши.
Така ние околу 20% од целосната потрошувачка, посебно за потребите на индустријата, значи можеме да ги најдеме и со снабдување на компромиран природен газ, но значи сега зборуваме за хипотетички ако се случи целосен прекин на снабдувањето на природен газ преку преносната мрежа која имаме со Република Бугарија, такви најави како институции немаме.
Бектеши најави дека наредната недела во Софија ќе има состанок со министрите од целиот регион на кој ќе се разговара за снабдувањето со газ. Тој рече дека се прават планови ако Русија побара гасот да се плаќа во рубли, но таква одлука за сега не е донесена. Речи си целиот газ во земјава е руски, а единствениот гасовод во земјава доаѓа од Бугарија. На подолг рок се работи на диверзификација на снабдувањето со газ. Бектеши вели дека тендерот за изградба на гасниот интерконектор со Грција ќе се објави во јуни, а во рок од 18 до 20 месеци треба да биде завршено поврзувањето. Со тоа Македонија ќе добие пристапи до азербејџански газ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сега е моментот за деблокада на евроинтеграциите во Македонија. Во спротивно, прашањето може да остане отворено уште долг период. Ова е заклучокот од средбата на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј со премиерот Димитар Ковачевски и вице-премиерот Бојан Маричич. Неколку дена пред посетата на Вархеј, Бугарија предложи Европската унија да биде гарант за правата на бугарите во Македонија. За дел од експертите ова е абсурден предлог и ќе доведе до ескалација на бугарските барања. За друг дел пак предлогот е можно за почнување на преговорите. Прилог на Јасмина Јакимова.
Сега е моментот за деблокада на евроинтеграциите на Македонија, што во спротивно може да остане уште долг период отворено прашање, а тоа не е од полза за ниту една страна. Било заклучено на средбата на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеу со македонскиот премиер Димитар Ковачевски и вице-премиерот Бојан Маречик. Верхеј, кој беше вчера во Софија, денеска допатува во Скопје, на разговори за можностите за отворење на преговорите со Македонија, а во рамки на неговата турнеја низ регионот, која ги опфаќа и Хрватска, Бугарија и Албанија. Како што соопшти од македонската влада, премиерот Ковачевски нагласил дека останува посветен исклучиво на принципите на почитување на европските вредности, за што се согласиле со бугарскиот премиер Кирил Петков. Само неколку дена пред посетата на Верхеј, од Петков стигна предлог за поместување на ветото за Македонија, со што Европската Унија би требало да биде своевиден гарантор за правата на бугарите во Македонија. Ова најде на повеќе критики од македонска страна, но предизвика и поделени мислења кај дел од експертите. На овој начин Петков вели дека ќе се деблокираат преговорите за Македонија во ЕУ, но во посебни поглавја тие ќе можат да ги стават сите услови кои им се потребни. Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика. Предлогот на Петков го нарекува абсурден и смета дека сето ова може да доведе до нова ескалација на бугарските барања. Со него ветото треба да се помести на стартот на преговарачкиот процес, кога ЕУ би требало да гарантира дека ќе се остварат бугарските услови. Бугарија, меѓу другото, бара вметнување на бугарите во македонскиот устав.
Значи, само доколку ние самите се сложиме за такво нешто, тоа може да се претвори кон барање кон нас. И оттаму една таква остапка е абсурдна и безсмислена.
Ристевска-Јорданова додава дека иако бугарските барања постојано ескалираат, нема најаве за било какви отстапки од бугарска страна. Од друга страна пак, Андреа Стојковски, извршниот директор на Институт Преспа, најавите за поместување на ветото ги гледа како можност за деблокирање на процесот и отпочнување преговори. Тој укажува дека ЕУ чека двете држави самите да се договорат и не може да биде учесник во тој процес или да прифати вклучување на работи кои што излегуваат надвор од пристапните преговори во преговарачката рамка. Затоа смета дека не треба да постојат стравови во однос на барањата ЕУ да биде гарантор за правата на бугарите.
Во никој случај Унијата нема да може или нема мандат билатералниот спор помеѓу Македонија и Бугарија да го направи европски и да го абсолвира во својата рамка за преговори за Македонија.
Стојковски додава дека во интерес на двете држави е побрзо пристапување на земјата од регионот кон ЕУ, бидејќи секое одолжување оди во прилог на антизападните сили, споменувајќи ги како пример Србија и Русија. Токму стравот од разгорување на антизападното расположение, подројан со војната во Украина, беше повод за конференција која вчера се одржа во Софија за зајакнување на регионалната соработка и интеграцијата во ЕУ. Во неа учествуваа министрите за надворешни работи на Македонија, Косово, Албанија, Босна и Херцеговина и Бугарија. Бугарија веќе две години ги блокира предпристапните преговори на Македонија за влез во Унијата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Иако се многу поголеми од украинските, руските сили, според западни украински официјални лица, биле деморализирани и се повеќе исцрпени по неуспешниот обид на Москва за брза победа по незината инвазија. Дел од експертите објаснуваат колку ќе биде тешко за Москва да ја окупира украинската територија и зошто Русија ќе почне да го чувствува притисокот од намален број на војници и опрема. Гоце Атанасов на оваа тема.
Нова фаза од војната во Украина се обликува во источниот дел на земјата, каде што руските трупи имаат за цел да ги надминат раните неуспеси и да ги удираат украинските сили во копнена битка на долги растојани. Но успехот со своите нови воени цели нема да биде едноставна задача за руската војска, која загуби околу 15.000 луѓе од незината инвазија на 24. февруари. Иако се многу поголеми од украинските, руските сили според западните и украинските официјални лица биле деморализирани и се повеќе исцрпени по неуспешниот обид на Москва за брза победа по нејзината инвазија. Покрај зголемувањето на бројките на жртвите, Русија веќе распореди големи делови од својот воен арсенал, вклучително и дел од нејзината најмодерна опрема, и истрела огромни количини од своите ракети, артилериски гранати и проектили. Додека западните земји продолжуваат да испраќаат се повеќе и подобра опрема во Украина, прашањата за големината на руските воени залехи, како и подготвеноста и вештините на незините војници, висат над воените напори на Кремљ. Маргарита Конаев, соработничка во Центарот за безбедност и развојна технологија на Универзитетот Джорджтаун, вели дека засега е забележливо оти целите на руската војска мора да се прилагодат со оглед на реалноста на теренот. Во исто време мислам дека изјавата за блокирање на пристапот на Украина до морето, контрола на цела јужна Украина, потоа и ширење на тој копнен мост до Молдавија е алармантна. Тоа не е како нешто што тие нужно ќе се обидат да го постигнат во оваа фаза од војната, туку нешто што тие го позиционираат како опција што би можеле да следат во иднина, вели Конаев, додавајќи дека сега е најважно фокусирањето врз она што Русија го има во резерва. Една област што тие не ја користат ефикасно, остануваат прашањето дали ќе можат и во иднина, е воздушната моќ. Не видовме значителна вклученост на руската воздушна сила во оваа војна и кога тие погодуваат цели, тие го прават тоа многу кратко, а потоа брзо се враќаат во побезбедните области контролирани од Русија. Посеофатното вклучување на руската воздушна сила би можело малку повеќе да смени рамнотежата во корист на Русија. Според Конаев, за Русија многу важно прашање ќе биде човечката сила и до кој степен тие сакаат да продолжат да ангажираат се повеќе своји војници во оваа борба, особено по високото ниво на руските персонални загуби.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Замислена како комплексен приказ на барањето и лутањето низ секојдневието, во Музејот на современа уметност во Скопје од 8 април се одржува самостојната изложба «Пейсажи на восхитот» на Дарко Алексовски, еден од тројцата наградени автори на минатогодишното 13-то меѓународно биенале на млади уметници. Со Алексовски разговара колегата Љупчо Јолевски.
Алексовски, како еден од тројцата наградени автори на минатогодишното 13-то меѓународно биенале на млади уметници, неодамно во Музеј на современа уметност Скопје го представивте вашиот уметнички проект «Пейсажи на восхитот». Што се крие зад овој наслов?
Насловот е преземен и директно цитиран од квир теоретичарот Хозе Естебан Муњос, која користи фразата «Urban Landscapes of Astonishment» во релација со поезијата на Френко Хера. Поезијата на Охира исто така е една од почетните точки околу која е изградена целата изложба, особено преку аспектите на воодушевување и неповторливоста и поетичноста на секојдневието. Трите засебни целини од изложбата одговараат на обидот да се дофати или прикаже она незабележлива страна на секојдневниот живот, пейзажите на стварноста во кои постојано се наоѓаме или пак пейзажите за кои мечтаеме. Идејата овие засебни целини да се постават во истиот простор беше да се конструира еден наративен тек во кој ќе бидат испреплетени градениците, каде што едно дело завршува, а друго почнува. Изложбата во таа смисла не почнува или завршува во едно дело, туку е отворена за постојано навраќање и одново исчитување на нејзините поединечни елементи.
Од каде инспирацијата, па ако сакате и потребата за пейсажи на восхитот како збир од дела настанати во изминативе неколку месеци, чии почетни точки се литературни и визуелни референци?
Дарко во моментов творечки талка некаде помеѓу интересите за визуелни уметнички дела и креативно пишување. Креативното пишување се почесто користам во мојата практика како продолжување или проширување на моите интереси за слики, прикази и визуелни истражувања. Ова деломно произлегува од литературните референци кои често се појавуваат низ методите кои ги користам во мојата практика, но во еден момент мислам дека пишувањето произлези како нужност. На почетокот на пандемијата бев во креативна блокада, па наместо визуелни истражувања почнав да користам пишување како метод за доловување слики или уште повеќе како метод за доловување време, нешто што ми недостасува кога работам исклучиво со визуелни практики.
Владимир Јанчевски, како еден од кураторите на поставката, смета дека делата од оваа ваша изложба отвораат можност за повеќе насочно и подлабоко исчитување на релацијата меѓу имагинацијата на уметникот и стварноста во која таа се реализира. Како вие ја поимате и пояснувате оваа негова констатација?
Релацијата на имагинацијата со стварноста е нешто што е интегрално не само во мојата практика, туку и во визуелните уметности, па и во сите различни видови уметност воопшто. Темите и мотивите со кои работам се на некаков начин постојано филтрирани преку фантазирањето и мечтењето, преку замисленото, претараното или метафоричкото. Мислам дека приказите на стварноста без релација со имагинацијата се поблиски до документарното отколку уметничкото, така што оваа констатација е многу соодветна за мојот начин на размислување и работа.
Ви благодарам на разговорот.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.